sango malamu ekomaki Marko, mokapo ya yambo. Ebandeli na sango malamu na Yesu Kristo, mwana na Nzambe. Lokola ekomaki na profeta Isaiah. Nazali kotinda ntoma na ngai liboso na elongi na yo, ye akobongisa nzela na yo. Mongongo na mongangi kati na isobe. Bobongisa balabala na Yawe, bosembola nzela na ye. Yohane ayaki kobatisa na isobe pe kosakola libatisi na kobongwana mpona kolimbisama na masumu. Bato na mokili na Yuda yonso pe ba Yerusalemi yonso bayaki epai na ye. Pe babatisami na ye kati na ebale ya Yordani. Mpe koyambolaka masumu na bango. Yohane alataki elamba na bapwali na kamela pe mokaba na poso na nyama na loketo na ye. Aliaki mayoyo pe mafuta na nzoi ya zamba. Asakoli ete, o aliki ngai na nguya azali koya sima na ngai. Ngai na koiko kumbama ete na kangola singa na sandali na ete. Ngai na batisi bino na mai kasi ya kobatisa na molimo. Mosantu. Ekomaki na mikolo yango, Yesu alongwaki na kati na Nazareti ya Galilea pe abatisami na Yohane na Yordani. Ezalaki Yesu kobima na mai, amoni likolo kopasuka pe molimo, lokola ebenga, kokitela ye. Mongongo ebimi na likolo ete, ozali mwana na ngai ya bolingo. Kati na yo na moni kosepela na ngai pe molimo apusi ye na esobe. Ye azwaki na esobe mikolo tuku minei komekama na Satana. Azalaki na banyama na yauli pe ba anjelu kosalela ye. Sima ya kokangama na Yohane, Yesu akomaki na Galilea kosakola sango malamu ya bokonzi na Nzambe. Alobi ete. Ilaka esili kokoka. Bokonzi na Nzambe ebelemi. Bobongwana pe bondima sango malamu. Azalaki koleka na libongo na libeke na Galilai. Amoni Simona na Andrea. Ndeko na Simona kobwaka maluba kati na mai. Po ete bazalaki baluki na mbisi. Yesu alobi na bango. Bobi langai. Pe na kokomisa bino baluki na bato. Nukinoki batika ki maluba pe babili ye. Apusani liboso moke amoni Yakobo mwana na Zebedai na Yohane ndeko na ye. Bango pe bazalaki kati na bwato kobongisa maluba. Pe abengi bango, batika ki tata na bango Zebedai kati na bwato na basali pe babili ye. Bakoma ki na Kapernaouma pe mokolo ya sabata akota ki na sinagoga. Pe abandaki kolakisa. Bazali kokamwa malakisi na ye po azalaki kolakisa bango lokola moto na bokonzi, lokola bakomelite. Kati na sinagoga, moto na milimo na mbindo, pe agangi ete. Ah, likambo nini biso na yo. Tuzali na yango, Yesu na Nazareth. Oye konyo kola biso. Na yebi, oyo ozali. Mosantu na Nzambe. Yesu apameli ya lobi. Fanda nye. Bima na ye. Pe molimo na mbindo. Eningisi ye. E gangi na mongongo makasi. E bimi na ye. Bato nyonso bakamwaki. Bango batuna kikati na bango. Oyo likambo nini. Malakisi nini ya sika. Azaliko pesa na bokonzi mitindo ata na milimo ya mbindo. Pe bazaliko tosa ye. Mbala moko sango na ye panzani na mokili mobimba ya Galilai. Tango babimaki na sinagoga, bakendaki na Yakobo pe ya Yohane na ndako na Simono pe Andrea. Angabo kilo ya Simono azalaki ya kolala na pasi na moto. Pe bayebisi ye po na mama bo kilo. Boya pusanaki pene pe atelemisi ye na kosimba ye loboko. Maladi etiki ye pe abandi kosela bango. Na pokwa lokola moye sila ki kolala, ba mimela ki ye ba beli nyonso, pe bato na milimo mabe.
Mboka mobimba basanganaki liboso ya monoko ya ndako. Pe abakisaki bato ebele oyo banyokwamaki na maladi ya ndenge na ndenge. Pe abenganaki milimo na mbindo ebele. Pe apekisi milimo na mbindo baloba po bayebaki nani oyo ye azali. Na tongo-tongo liboso moyebima, alamuki pe akeyi na esika moko na esobe. Azalaki wana kobondela. Simono pe bato bazalaki na ye balukaki epai na epai. Bamonaki ye pe balobaki na ye ete. Bato nyonso bazoluka yo. Alobi na bango, tokende na bisika mosusu. Na bamboka mosusu. Ete nazwa nzela ya kolakisa. Pamba te na ye kipona yango. Azalaki koteya na basinagogo nyonso ya Galilaya. Pe kobengana milimo ya mbindo. Moto na maladi na maba ayaki epai na ye, kobondela ye pe afuka meli ye. Soki olingi, oyiko komisa ngai petu. Yesu ayokaki mawa, asembolaki leboko, asimbaki ye, pe alobi na ye. Nalingi, koma petu. Mbala moko maba elongwe na ye pe akomi petu. Alobi na ye maloba ya kokebisa pe azongisaki ye. Alobi na ye, koyebisa moto te likamboyo. Kasi kende komila kisepa ya nganga nzambe pe pesa makabo pona kopetola mana yo ndenge Mose alakisaki po ezali tato lipo na bango. Ye abimi, abandi koloba na koyebisa mingi oyo komaki boye Yesu akoki kokota lisusu polele te na mboka. Nde azalaki libanda na bisika ya bisobe, batu bayaki epai na ye kouta bipai na bipai.